Nasa kalagitnaan tayo ngayon ng kampanya at sa tuwing ganitong kapanahunan, nauungkat ang usapin ng dynasty o dinastiya. Ito yung mga mag-anak na halos nagpapasahan na lamang ng pwesto sa pamamahala. Halimbawa, dito sa kasalukuyang kampanya sa Senado ngayon, merong kumakampanya na magkapatid, kapatid ng nakaupo na senador, asawa ng nakaupong senador, anak ng presidente o pinsa ng presidente, anak ng dating presidente, anak ng vice-presidente, ititigil ko na't napakarami pa. Pero kung ako ang inyong tatanungin, hindi naman masama mismo ang dynasty sapagkat may mabuting dynasty, merong masama na dynasty. Dapat ipaubaya sa bumuboto na mga butante ang desisyon na yan. Ngunit ipapakilala ko kayo sa isang masamang dynasty sa salaysay ng Bagong Tipan. Ito ang kinikilala na Herodian dynasty. Kung tawagin mo ngayon kung sino man na Herodes, parang ang dating ay nagmumura ka. Parang katulad na ito ng pangalang Judas. Wala nang gustong gumamit ng pangalang yan. Walang gustong gumamit ng pangalang Judas. Walang gustong gumamit ng pangalang Herodes sapagkat na idugtong na sa masama. Mailalagay ang pangalang Herodes sa katulad ng mga masasamang pangalan. Sa Bagong Tipan, ilang henerasyon ng mga Herodes ay nagkaroon ng matimbang na kaugnayan sa salaysay ng Ebanghelyo at gayon din sa salaysay ng Iglesia. Kung isipin nyo, isa sana itong malaking pabor na kanilang itinuring, ngunit pinalampas nila. Maitutulad sila sa mga napapalapit sa Ebanghelyo, ngunit lumalaban. Sa halip na ituring nilang pabor, sila'y naging napalayo sa Ebanghelyo. Ganito ang kasaysayan na malungkot ng pamilyang Herodes. At kung isipin natin, ang pamilyang Herodes ay may dugong Hudyo. May kaalaman sila ng mga paniniwalang Hudyo. Ngunit lahat ng mga Herodes na nabanggit sa Bagong Tipan ay pawang naging kalaban ng Ebanghelyo at ng Iglesia. At gagamitin ko ang kanilang salaysay bilang babala kung paanong maaring tayo ay napapalapit sa Ebanghelyo, ngunit nagiging kalaban ng Ebanghelyo. May mga ganitong katulad ng mga Herodes sa Iglesia. May mga nakakapakinig ng Ebanghelyo, ngunit lumalaban. Umpisahan natin sa pinakaunang Herodes sa Herodian Dynasty. Anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 2. Ating basahin mula 12 hanggang 23. Ito ang salaysay ng kapanganakan ng ating Panginoon na inihula sa mga propeta ng Lumang Tipan at nang ito'y malaman ni Herodes ay gumawa siya ng mga hakbang upang ito ay kanyang sikapin na pigilin at tinangkang patayin. At dito'y makikita natin ang kanyang pagtugis sa Mesiyas. Mateo Kabanatang 2 mula 12 hanggang 23. Narito ang mga mago na binalaan. Talatang 12, palibhasa ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin." Kaya siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Nang malaman ni Herodes na siya ay dinaya ng mga pantas, siya ay labis na naggalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon ng kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, "Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila." Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol. Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit ang mabalitaan niya na si Archelayo ang naghahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Dahil pinagsabihan siya sa pamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea, siya'y nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareo. Alam kong kamakailan ko lamang ginamit ang tekstong ito, ngunit ginamit ko sa pananaw ng pinagsilangang lugar ng Mesiyas. Ngayon ay gagamitin ko ito sa pananaw ng mga Herodes. Dito ay dalawang henerasyon ng mga Herodes ang isinasalaysay sa atin. Ang una ay ang bantog sa kasaysayan na si Herod the Great. Naghari siya sa Judea ng taong 37 to 4 BC. Kaya mahigit 30 taon siyang naghari sa Judea, isang probinsya ng Roman Empire. Ang kanyang kadakilaan ay kinikilala ng marami sa marami niyang ipinatayo na gusali. He is considered a great builder na marami siyang pinatayo. Kasama na ang pinakadakila siguro na kanyang pinatayo ay ang templo sa Jerusalem. Sapagkat sinisikap niya na kunin ang puso ng mga Hudyo sapagkat meron silang pagtatanim laban kay Herodes. Ngunit sa salaysay ng Ebanghelyo, ang gunita ni Herod the Great ay balot ng dugo at ito ay dahil sa kanyang pagtugis sa Mesiyas. At ang kanyang paglaban sa Mesiyas, minaana ng kanyang naging anak na kapalit na si Archelayo. Isang mensahe ang gusto kong kunin sa nangyari dito kay Herod the Great at maging sa kanyang anak. Matindi ang paglaban kay Hesukristo nang nakakaalam ngunit tumatanggi sa kasulatan. Matindi ang paglaban kay Hesukristo nang nakakaalam ngunit tumatanggi sa kasulatan. Bilang isang Hudyo, may nalalaman si Herodes sa kasulatan ng mga Hudyo. Itong tinatawag nating Lumang Tipan, ito ang kasulatan ng mga Hudyo. Alam ito ni Herodes bilang Hudyo, nalalaman niya ang mga propesiya at kaya nga't nalaman niya ang sinasabi tungkol sa pagkasilang ng Mesiyas sa Bethlehem ay sapagkat ito ang alam niyang propesiya sa kay Propeta Mika sa Lumang Tipan. Ngunit nang dumating na ang katuparan ng pagsilang ng Mesiyas, sa halip na siya ay magalak sapagkat nangyari ito sa kanyang buhay, inangkin niya ito na isang banta sa kanyang paghahari. At gumawa siya ng mga hakbang upang sikapin at tangkain na patayin ang Mesiyas. Dito'y makikita natin na yung kanyang kaalaman sa kasulatan, ngunit hindi niya talaga pinapaniwalaan, hindi niya tinatanggap sa kanyang sarili, na uwi sa paglaban sa Mesiyas, na uwi sa pagtugis sa Mesiyas, paglaban kay Hesukristo. At ganito ang nangyayari kapag nalalaman natin ang kasulatan subalit hindi natin pinapaniwalaan, hindi natin tinatanggap yung pagkaalam natin, na uwi sa paglaban. At may tatlong anyo ng paglaban ang makikita natin sa nangyari sa dalawang henerasyon ng Herodes dito. Una ay katusuhan, ikalawa ay kalupitan, at ikatlo ay katigasan. Sa tatlong anyo na yan, lumaban si Herodes sa kanyang kaalaman sa kasulatan. Una, tingnan natin ang kanyang katusuhan. Nagsinungaling siya sa mga mago. Eh, gusto ko lamang ipaliwanag, hindi po ito mga hari at wala rin sinabing sila'y tatlo. Hindi tatlong hari at walang ganyang pista na kinilala ang mga Kristiyano. At sinabi ni Herodes sa mga mago, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Alam ni Herodes ang kasulatan. Alam niya na kapag may isinilang ng Mesiyas doon sa Bethlehem, ito ay tuturing na anak ng Diyos. Kaya't nagkunwari siya sa mga mago na kapag nalaman na nila kung saan ang lugar na pinagsilangan itong Mesiyas, ay nagkunwari siya na siya'y sasamba rin. Ginamit niya yung kanyang kaalaman ng kasulatan upang labanan ang Mesiyas. Dito'y makikita natin ang kanyang katusuhan, paggamit ng pagkukunwari, paggamit ng mga bagay sa kasulatan upang labanan ang Mesiyas. Makikita natin dito na nagagamit ang kaalaman sa Biblia sa pagkukunwari sa interes sa relihiyon. Maaari tayong magkunwari na interesado tayo sa pananampalataya, interesado tayo sa relihiyon, at ginagamit natin ang Biblia sa ganyang usapin. Alam natin sa mga sulatin ng kasaysayan na hindi maganda ang saloobin ng mga Hudyo kay Herodes. Itinuturing siya kasing nakikipagsabwatan sa mga Romano, naging malapit siya sa emperador. Kaya naman nagsikap si Herodes na kunin ang loob ng mga Hudyo, at ang pinakamasigasig na proyekto na kanyang itinaguyod ay ang pagtatayo ng templo. Ngunit anuman ang alam niya sa kasulatan ng mga Hudyo, hindi niya ito totoong tinanggap. Ginagamit lamang niya ang nalalaman niya para mapanatili ang sarili niya sa kapangyarihan. At ganito ang tinangka niyang gawin sa mga mago. Alam niya ang kasulatan ukol sa darating na Mesiyas. Alam niya ang tugon na hinihingi sa kikilalaning Mesiyas ay sambahin ito. At ginamit niya. Ngunit wala siya talagang tangkang pagsamba. Hindi niya talaga kinikilala. Gusto lang niyang panatilihin ang sarili niya sa kapangyarihan. At patuloy pa rin nangyayari ito na ang kaalaman sa Biblia ay ginagamit para kunin lamang ang loob ng iba, ay gumagamit ng Biblia para pampakulay sa kanilang mga pananalita. Maraming magagandang quotations sa Biblia na kanilang gagamitin. May mga dalubhasa pa nga na gumugugol ng maraming taon sa pag-aaral ng Biblia, ngunit ang kadalubhasaan ay ginagamit para tanggihan ang Biblia na salita ng Diyos. Sila yung lumalaban na may angking galing, pero kalaban ng salita ng Diyos. At ang mismong galing nila sa Biblia ay nagiging kasangkapan upang hikayatin sa pagtanggi sa Diyos ang mga nakikinig sa kanila. Alam ko ito bilang tagapagturo, gumagamit ako ng maraming referensya kung saan maraming dalubhasa ang nag-aral ng kasaysayan ng mga nakalipas. Alam nila ang mga pangyayari sa Biblia, alam nila ang mga lengguwahe ng Biblia, subalit ginagamit nila upang tanggihan na ito ay salita ng Diyos. Yan ay katusuhan. Sa ating henerasyon, isa sa naging tanyag sa katusuhan ay itong si Bernard Madoff. Ito'y nakakulong na ngayon sapagkat ginamit niya yung kanyang galing sa stocks at sa negosyo para manloko ng maraming taong bantog dyan sa Amerika, at nakakuha siya ng bilyong-bilyong dolyar hanggang sa siya ay mabunyag. At siya ngayon ay nakakulong, bantog sa katusuhan, nagaangking magaling, ngunit gusto lang makakamal ng pananalapi. Ay maaari natin gamitin ang kaalaman natin sa Biblia sa ganyang bagay. Kaya ang hamon ko sa iyo, isipin mo na anuman ang paggamit mo ng kasulatan, lantad ang kalooban mo sa Diyos. Maaring gamitin mo ang pananalita ng kasulatan upang kumbinsihin ang mga nakaririnig sa iyo na may alam ka sa salita ng Diyos, ngunit ano ka sa harapan ng Diyos? Pakinggan mong sinabi ni Pablo sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Hindi maaring dayain ang Diyos, maaring dayain ang tao. Maari tayong magkunwari sa harap ng mga tao, ngunit ano ka sa harap ng Diyos? Makakaani ka ng paghanga sa tao, subalit lantad ka ang buo mong kalooban sa Diyos. Ang sabi sa Hebreo 4:13, walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Maikukubli natin sa tao, subalit hindi kailanman sa Diyos. Kung isipin ninyo, malaking pabor sana kay Herodes, panahon niya, sa panahon pa ng paghahari niya, nangyari na isinilang ang Mesiyas. Kumonsulta pa siya ng mga dalubhasa upang matiyak na talagang sa Bethlehem isisilang ang Mesiyas. Ngunit ang kasulatan para sa kanya ay hindi salita ng Diyos kundi kasangkapan lamang para sa kanyang interes. Kaya ang usapin dito na hamon sa atin ay ano sa iyo ang kasulatan? Maring nabigyan ka ng kaalaman dito, naririnig mo ang mensahe, isipin mong pinaburan ka ng Diyos. Kung paano sanang pinaburan itong si Herodes? Ngunit ano ang tunay mong saloobin sa kasulatan? Ginagamit mo ba para sa personal na interes? Umangkin ng pagkilala sa iyong pagiging Kristiyano? Ngunit maari hindi nalalaman ng mga nasa paligid mo ang tunay mong kalooban, ngunit alam ng Diyos. Hindi mo maitatago sa Diyos. Kaya't ano ang tunay mong saloobin sa kasulatan? Isang dalubhasa na aking ginagamit na referensya, isang babae, si Eta Linneman, isang German scholar. Maraming taon na sa kanyang kadalubhasaan ay ginamit niya upang salungatin ang bagong tipan. Ngunit dumating sa punto na siya ay dinalaw ng biyaya ng Diyos at naligtas. At mula noon, ginamit niya ang kanyang pagkadalubhasa upang ipagtanggol ang bagong tipan. Isa siya ngayong kinikilala sa pinakamagaling na dalubhasa sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Ngunit dati siyang tumatanggi, ngunit binago ng Panginoon. At yan ang hangarin ko na mangyari sa sino man sa atin na maaring may pagkaalam sa kasulatan. Ngunit maaring hanggang ngayon ang kayong kaalaman na hindi dumating sa pananampalataya. Ganito ang nangyari kay Herodes, ginamit niya sa katusuhan. Ikalawa, makikita natin ang kanyang naging kalupitan. Nang malaman ni Herodes na tinakasan siya ng mga mago, anong nangyari? Nauwi sa pagpatay ng mga bata. Sa kagustuhan lang niyang masigurong wala na ang Mesiyas, nagbilang pa siya at nagkalkula at kinailangang mula 2 taon, eh ilan kaya yun? Ilan yung kanyang namasaker ng mga bata? At dito makikita natin ang pagtanggi sa mensahe ng salita ay madaling mamunga ng kalupitan sa kapwa. Bago pa nangyari ang kaganapang ito, ay bantog na sa kalupitan itong si Herodes. Marami siyang pinapatay kasama ang mga kaanak, kasama ang ilan niyang anak na inangkin niyang banta sa kanyang paghahari. Ngunit ang pagpatay sa mga batang walang muwang ay lubhang kalupitan. Alam ni Herodes na ang isinilang sa Bethlehem ay ang Mesiyas na dapat ay katuparan ng kasulatan, ngunit tinanggihan niya ang mensahe ng kasulatan. Ang nakita niya ay banta lang sa kanyang paghahari. At ang mismong kaalaman niya ng kasulatan na kanyang tinanggihan ay nagbunga ng kalupitan. At ang naging pinakamalupit na mga taga-usig sa kasaysayan ay mga taong may kaalaman ng Biblia. Alam niyo bang si Joseph Stalin, diktador ng Russia, ay minsang naging seminarista bago siya naging diktador na nagpapatay ng maraming inaakala niyang banta sa kanyang sistema. Kaya kilala siya sa kanyang kalupitan. Ngunit may kaalaman sa Biblia. At ito'y dahil sa pag-uuna ng personal na interes. At yung kaalaman sa Biblia ay nilalabanan. Ang hamon dito, aminin mo ang interes na maaring nauuna sa iyo na dahilan ng paglaban mo sa paghahari ni Jesucristo. Kay Herodes, ang naunang interes ay ang kanyang pwesto, ang kanyang kapangyarihan. Nang ituring niya na ang isinilang sa Bethlehem ay banta, ano pa man ang alam niya sa kasulatan, winalang bahala niya. Inuna niya ang pagsasaalang-alang sa kanyang pwesto at kapangyarihan. Isipin mo anong inuuna mo at ang Panginoong Hesukristo ay nagiging banta sa iyo. Maaring ginagamit mo lang para unahin ang iyong interes o kaya ay harapan mong nilalabanan. Ganitong ginawa ni Herod the Great. Una'y katusuhan, at kung hindi umiral ang kanyang katusuhan, kalupitan, harapang paglaban. Iniisip mo ba na si Jesu Cristo'y banta sa una mong interes? Anong unang interes? May relasyon ka na hindi mo maisuko? May ambisyon ka na pilit mong inaabot? At sa iyong kaisipan, si Jesu Cristo ay banta at maari mong nilalabanan. At mula sa iyong inuuna, ang tingin mo sa paghahari ni Jesu Cristo ay banta at iyong nilalabanan. Ito ay nagdaragdag sa iyong kapahamakan. Ilang daang taon pinairal ng simbahang Katoliko ang tinatawag na Inquisition. Ito ay pag-uusig sa maraming inaakala nilang kalaban ng pananampalataya. At magugulat kayo sa kalupitan. Hindi ninyo maiisip ang mga imahinasyon ng mga taong gustong manakit sa inaakala nilang kalaban ng kanilang paniniwala. May museo pa nito sa Europa ng iba't ibang mga devices, mga pamamaraan para mag-torture ng mga tinatawag nilang heretics. Ang makikita natin dito, kalupitan ang namumunga sa kaalaman ng Biblia na nagiging paglaban. At ang huli ay ang katigasan. Dapat sana ay natuto ang anak ni Herod the Great na si Archelayo sa nangyari sa kanyang ama. Ang taon na sinilang si Jesu Cristo ay siyang taon na namatay si Herod the Great. Eh, magugulat kayo sa kamalian ng kalendaryo sapagkat naitakda na ang pagkasilang ni Jesu Cristo sa kalendaryong pinairal noon ay 4 BC. Eh 4 BC rin namatay si Herod the Great. Eh, may isip nyo ba, Christ was born 4 years before Christ. Eh, pero ganyan yung kamalian ng kalendaryo. Pero namatay si Herod the Great 4 BC na siyang taon din na pinagsilangan ni Jesu Cristo kung susundin natin yung kalendaryong pinaiiral ngayon. Dapat sana natuto itong si Archelayo na kanyang anak na yung pagtugis sa Mesiyas ay walang ibubungang mabuti. Sa halip, siya rin ay naging kalaban ng Mesiyas. At dito'y makikita natin na mas nagmamatigas ang may alam sa Biblia kaysa sa naghahanap ng katotohanan. Ang maisasalungat natin dito sa kasalaysay na ito ay ang mga lalaking mago. Ito ay hindi mga hari, kundi mga astrologers. Ito yung mga bumabasa ng mga anyo ng mga bituin. At ito'y occult. Masama ito. Ito ay pinagbabawal sa salita ng Diyos. Gayunpaman, pinangibabawan ng Diyos ang kanilang maling kaalaman upang dalhin sila sa tunay na Mesiyas. God overruled kahit pa isang mali. Ngunit matapat nilang hinahanap ang Mesiyas, pinangibabawan ng Diyos upang dalhin sila kay Jesu Cristo. Samantalang itong mga Herodes na may kaalaman ng Biblia, palibhasa'y personal na interes ang kanilang inuna, mas napalayo sa Mesiyas. Dito makikita natin ang katigasan ng kanilang mga puso. Si Archelayo man ay kinamuhian ng mga Hudyo mas lalo pa kaysa sa kanyang amang si Herod the Great. Ganun na lamang ang pagkamuhi ng mga Hudyo sa kanya nang amba ang emperador ng Roma na baka maghimagsik ang mga taga-Judea, kaya noong taong 6 AD ay tinanggal niya si Archelayo at ipinatapon sa lugar na tinatawag na Gaul, tawag natin ngayon ay France, dahil sa galit ng mga Hudyo dito kay Archelayo. Makikita natin, hindi siya natutong sa nangyari sa kanyang ama. Yan ang pagmamatigas ka sa kabila ng nakita mong masamang nangyari sa mga lumalaban sa Panginoon. Hindi ka natututo. Lalo pang lumalaban ka at ginagamit mo marahil ang iyong talino sa paglaban. May mga ganyang tao. Si Thomas Jefferson, matalinong tao at tinitingala na isa sa mga Pilgrim founders ng Amerika, ikatlong presidente ng Amerika. Ngunit alam niyo bang siya ay nagsulat ng sarili niyang Biblia sa kanyang hangarin na tanggalin ang anuman na magkikilala kay Jesucristo na Diyos. Ganyan ang paglaban ng mga nagmamatigas sa kabila ng katotohanan ng hinaharap nila, tanggihan lamang ay kung ano-ano ang kanilang gagawin. Ngunit para sa ating iglesia, ang hamon ay maniwala tayo sa bisa ng salita ng Diyos na dumurog sa mga nagmamatigas. Huwag tayong humanap ng ibang paraan. Ang kaharapan natin ay mga kalabang katulad ng mga Herodes. Ang gamit pa rin natin ay ang salita ng Diyos. Ano ang gagawin natin upang maabot natin ang mga ayaw manampalataya? Maraming mungkahi ngayon na para maabot natin ang mga tao, gamitin natin yung gusto nila. Magparami ng mga pang-aliw upang maabot ang mga mahilig sa kaaliwan. Yan ang sabi ngayon. Ngunit ang paniniwalaan natin ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, Jeremias 23:29, hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato, sabi ng Panginoon. Nasa konteksto ito ng mga bulaang propeta na ang kanilang mensahe sa Israel ay kapayapaan, kapayapaan. At ang sabi ng propeta, salita ng Panginoon. Ito ang dudurog sa puso ng mga nagmamatigas. At ganito ang ating paring gamit, gaano mang karaming Herodes ang harapin natin. Ang libingan ni Herodes, Hero the Great, ay natuklasan noon lamang 2007. Ito ay natuklasan na nagpatayo siya ng napakagarang libingan diyan sa Jerusalem. Ngunit, anuman ang gara ng kanyang libingan, ayan ang kaisipan ng mga tao noon. Kapag naihanda ko ang aking libingan na magara, maganda yung aking haharapin sa afterlife. Ngunit, hindi totoo yan. Anuman ang maihanda mo para sa iyong libingan, kung wala kang panagot sa Diyos, kahatulan pa rin ang hinaharap mo. Si Herodes ay maraming pinapatay nung siya ay nasa kapangyarihan, ngunit pagharap niya sa Diyos, wala siyang panagot. Nabigyan sana siya ng pabor, ngunit kanyang pinalagpas. Kung nabigyan pabor ka ng kaalaman ng salita ng Diyos, huwag mong kahantungan ang kinahantungan ni Herodes. Tinugis niya ang Mesiyas, nagmatigas siya, nagmalupit, naging tuso. Ngunit ikaw ay nagbigyan ng kaalaman ng salita ng Diyos, magpasakop ka, manampalataya ka, at tayo bilang iglesia, manangan tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Si David Brainerd ay naging misyoneryo sa grupo ng mga Indians na bantog sa katigasan ng kanilang damdamin, ngunit nanatili siya sa kanyang paniniwala sa angking kapangyarihan ng salita ng Diyos, at ito ay pinarangalan ng Diyos. Nagkaroon siya ng mga nagbalik-loob ng mga Indians, mga naligtas, sapagkat naniwala siya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Meron ka bang inaabot, pinapanalangin, pinatototohanan na nagmamatigas? Maraming ganyan akong pinatotohanan na akala ko'y walang pag-asa, ngunit pinalambot ng Diyos ang kanilang mga puso. Paniwalaan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang kaharapan natin ay isang Herodes. Kaya siyang durugin ng salita ng Diyos. At kung may kausap ako ngayon na maaring nasa katayuan ng katulad ni Herodes, alam mo ang Biblia, ngunit hanggang ngayon iyong nilalabanan, ngayong umaga, pamanik ko sa iyo ay manampalataya ka. Magpasakop ka. Kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, magpasakop ka sa salita na pagpapala sa iyo na marinig. Huwag kang tumulad sa isang Herodes. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, naway maging babala sa amin ang nangyari sa dynasty ng mga Herodes. Nagsimula kay Herod the Great, isang dakilang tao sa mata ng lipunan at ng kasaysayan. Ngunit sa relasyon niya sa Mesias, kinikilala siya na balot ng dugo, ng kalupitan, sapagkat tinugis niya ang Mesias. Gayong sanay isang napakalaking pabor na sa kapanahunan niya isinilang ang Mesias, ngunit kanyang nilabanan at ang angkin niyang kaalaman sa salita ng Diyos ay naging kasangkapan niya upang labanan ang tagapagligtas. O maaring mangyari ito sa mga iglesia, mga tao na nakaririnig, nalalaman ang kasulatan, ngunit ginagamit ang kasulatan sa paglaban sa tagapagligtas. Huwag naman mangyari ito sa mga naritong nakikinig at sa mga nakikinig sa radyo. Maaring gumamit ng katusuhan, gamitin ang kaalaman sa Biblia para sa kanilang personal na interes, o maaring mamunga ng kalupitan, kalupitan sa kapwa, tahasang paglaban, o maaring magbunga ng katigasan ng puso, sapagkat sa halip na matuto sa mga larawan ng paghatol sa mga lumalaban ay lalong nagmamatigas. Panalangin namin, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu at kami bilang iglesia ay patuloy na manangan sa aming paniniwala na walang ibang makadudurog ng puso ng tao maliban sa iyong salita. Kaya't maging ang kaharapan namin ay katulad ng mga Herodes, paniwalaan namin ang bisa at kapangyarihan ng iyong salita at patunayan mo ito sa amin sa pagliligtas ng mga makasalanan para sa iyong kalulatian at sa aming kaaliwan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.